Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gošća današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 jeste kompozitorka i muzikološkinja Branka Popović, koja će uskoro održati autorski koncert u Studentskom kulturnom centru. Branka, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako ste uopšte došli na ideju da realizujete ovaj autorski koncert i koliko je bilo teško ili nezahvalno odabrati dela iz bogatog opusa za jedno veče?
Pa ideja zapravo potekla od Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis, sa kojima ja već dugo sarađujem. Sašu Mirkovića sam upoznala davno, 2002. godine, na svom prvom profesionalnom izvođenju kompozicije na tribini kompozitora. Saša je bio jedan članova orkestra i vođa viola i od tad zapravo naša saradnja datira. Umeđu vremenu nastalo mnogo kompozicija, neke je Saša poručio i on je zapravo inicirao da se to napiše. Neke nisu nastale, nisu bile napisane baš za njega, ali ih je on kasnije svirao, tako da on je došao na ideju da napravimo taj koncert i naravno da mi je bilo veliko zadovoljstvo da tako nešto i uradimo na kraju.
Kako se osjećate kada su javna izvođenja u pitanju, posebno premijerna? Imate li tremu uopšte pred autorski koncert?
Ja imam tremu, uvek imam tremu, bez obzira na to koliko je posao završen, neko uzbuđenje veliko pred premijerom, a i pred svako drugo izvođenje postoji, zbog toga što je izvođenje uvek trenutak i uvek nešto može da pođe i naopako, a s druge strane može da vas iznenadi u jednom vrlo pozitivnom smislu. Tako da ta neizvestnost negde, čini mi se, za profil, mentalni profil kompozitora nije baš najugodniji trenutak, tako da da, postoji trema, ali i nekako i veliko zadovoljstvo zbog svega toga što se dešava i što nosi u stvari to živo izvođenje.
Verovatno je i lakše kada znate, imate poverenje zapravo u izvođače koji su te večeri na sceni.
Sigurno da jako mnogo olakšava to kada dobro poznajete izvođača i kad sarađujete s njim jako dugo, a posebno i kada taj izvođač već svirao sve te kompozicije, to naravno postaje daleko lakše. Ali, kažem, uvek postoji situacija u kojoj nekako stvari mogu da krenu neplanirano, tako da, eto, vidjet ćemo.
Nismo rekle koje će dela biti ovog puta na programu.
Ovog puta bit će nekoliko kompozicija kamernih i za solo instrumente, bit će kompozicija In Nuce za violu, zatim kompozicija Sleeping Below Red Circles, to je za violu i harmoniku, koja je pisana baš za Sašu Mirkovića. Biće kompozicija za solo klavir, Solitude Self-Reflections for Piano, koja je inače napisana za Bojanu Dimković, koja će ovog puta i svirati. Umeđu vremenu izvođenje od strane nekih drugih pijanista, ali evo sad se vraćamo u tim početcima. Zatim biće Hiroviti menuet, to je za violončelo i klavir, koje je pisana kompozicija za Đorđa Milošević i za Bojanu Dimković, koji su članovi ansambla Metamorfozis. Zatim biće jedna kompozicija koju verovatno publika ne zna toliko, zove se Iron Bells, na stihove Edgara Allana Poa, koju smo prošle godine u stvari naručila harfiskinja Gorana Ćurkus, i izveli smo je prošle godine u Jevrejskom kulturnom centru. Ona je za dva glasa, harfu i elektroniku, ali sada će biti varijanta sa dva glasa, harfu, harmoniku, violu i elektroniku. Tako da, eto, to je nešto što će biti neka vrsta iznenađenja na koncertu. Zatim bit će Stardust, naravno pisan za Sašu Mirkovića, i bit će Swirl, takođe pisan za Sašu Mirkovića.
Mi ćemo danas čuti neke od kompozicija koje će biti na programu te večeri, pa evo predlažem da čujemo prvo Sleeping Below Red Circles.
Thank you.
U interpretaciji violiste Saše Mirkovića i harmonikaša Vladimira Blagojevića slušali ste kompoziciju Branke Popović Sleeping Below Red Circles, a podsjećam da je gošća današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 upravo Branka Popović, koja će 2. decembra u Studentskom kulturnom centru održati autorski koncert. Tada će program izvesti Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Branka, voljela bih da porazgovaramo malo i o tom procesu stvaranja, na primjer o tome gde pronalazite sve inspiraciju za svoja dela i da prokomentarišete nazive kompozicija koje su, čini mi se, uglavnom sve na engleskom jeziku.
Inspiracija dolazi sa raznih strana, nije uvijek isto, razlikuju se okolnosti u kojima se pišu kompozicije. Ponekad već u samoj narudžbini postoji neka vrsta zadatka koji treba na neki način ispuniti i to često usmerava inspiraciju, da ne kažem da i sam medij za koji se piše takođe usmerava inspiraciju. Sad, kod mene to ponekad asocijacija nekako ima neke veze sa nekim fizičkim fenomenom, ponekad je to neka priča, ponekad ima neku drugu vrstu pozadine, tako da različite su. Ne postoji neki mehanizam koji postoji u svim mojim kompozicijama, tako da stvarno razlikuje se od kompozicije do kompozicije i od različitih situacija u kojima je kompozicija rađena. Što se tiče naziva, oni su na engleskom jeziku samo iz razloga što mi se čini da kompozicija treba da dopre do što šireg spektra slušalaca i da, u tom smislu to je jezik koji je najšire korišten, s druge strane meni dovoljno blizak, a da ne kažem da je kod nas vrlo u širokoj upotrebi i mislim da je to način da muzika bolje komunicira sa većim delom auditorijuma.
Pomenuli ste vrstu sastava za koji se piše kompozicija. Kod nas je, čini mi se, to malo, ajde da kažem, ograničeno, jer nemamo na raspolaganju baš tako simfonijske orkestre i vokalno-instrumentalne sastave velike. Da li to znači da onda samo čekate porudžbinu za simfonijsko delo ili ipak negde nekada radite i u tom žanru?
Pa divno je raditi za simfonijski orkestar i divno je u stvari čuti svoju muziku u živom izvođenju, zato što je to jedini pravi orijentir šta ste uradili, šta ste postigli. Mi, nažalost, nemamo toliko često priliku ni tokom studija, ni kasnije kada su kompozitori već diplomirani, da čujemo te svoje kompozicije za velike sastave. Međutim, svako od nas u toku školovanja je uradio jedan određeni broj, i ne tako mali broj velikih kompozicija. Naravno, to je zahtev školovanja, a i neophodno da bi se zanat izučio do kraja. Tako da postoje neke kompozicije koje svi mi imamo u fiokama i koje čekaju da budu izvedene. U poslednje vreme moram da kažem da zaista sa RTS-om, sa orkestrom simfonijskim i ovim konkursom koji oni prave za kompozitore, već se malo pokrenula ta situacija i imali smo priliku da čujemo i neka nova dela i čini mi se baš i mladi kompozitori su uspeli da dobiju priliku da čuju svoja dela. Ja sam za svoje simfonijsku kompoziciju čekala premijeru 11 godina, tako da sada na ovom sledećem konkursu takođe je izabrana moja kompozicija i sad ta kompozicija je, recimo, napisana 2008. godine, tako da će opet biti 11-12 godina, izgleda je to taj period kada se dešavaju premijere simfonijskih kompozicija i naravno postoje još, recimo, dve koje nisu izvedene umeđu vremenu. Tako da, simfonijski orkestar je jedan vrlo zahtevan medij, ali vrlo specifičan, jako, jako zanimljivo pisati za njega i divno bi bilo dobiti porudžbinu, raditi i znati da će ta kompozicija biti izvedena. Ali moram da kažem da bez obzira na to da kompozitori rade na takvim sastavima i čekaju neku priliku da to bude izvedeno.
Bilo bi lepo da nam ispričate malo i o svojim kineskim radovima, odnosno o tom iskustvu sa tradicionalnim instrumentima kineskim.
Moje učešće u projektu Composers Field Trip to China je jedno neverovatno iskustvo u svakom mogućem pogledu. To je jedno ogromno bogatstvo njihove folklorne muzike i njihove savremene muzike i instrumenta koji mogu da proizvedu neverovatan spektar različitih zvukova koje sada vi možete koristiti u vašoj muzici kako želite.
Kako je došlo do projekta uopšte?
Do projekta je došlo tako što je Kina u saradnji sa zemljama centralne i istočne Evrope pokrenula niz projekata u kulturi, pored ostalog i ovaj, i oni su izabrali u prvom tom ciklusu 15 kompozitora iz zemalja centralne i istočne Evrope, koje su poveli na taj put gde se obišlo nekoliko gradova, nekoliko provincija, održao se master klas sa izučavanjem instrumenta i posle toga su nam tražili da se iskomponuje jedna kompozicija kamerna za veći kamerni sastav. To je bilo, da kažem, neverovatno u svakom mogućem smislu, zato što je ta kultura strahovito bogata i oni su nam ponudili tako detaljan uvid u to da nikada sami ne bismo došli u situaciju da vidimo to na taj način na koji su nam oni pokazali. Kineski instrumenti, ono što je u stvari tome svemu najzanimljivije, ti sastavi koje čine tradicionalni instrumenti, oni zapravo sviraju savremenu muziku koja potpuno nema veze nikakve sa onim čemu su ti instrumenti inače namenjeni. Tako da, u stvari, možete vi zapravo, to je kao bilo koji drugi medij koji se savladava i to je kao kada dobijete bilo koji drugi instrument koji vam možda nije najpoznatiji, najbliskiji, ali onda nekako u tom instrumentu nađete svoju muziku. Nađete spektar nekih zvukova koje nudi taj instrument, a koji znači nešto za vašu zvučnu imaginaciju. I možete da kreirate šta god hoćete iz toga. I pritom dobijete vrlo posvećene izvođače koji tako delikatno sviraju da onda na kraju dobijete jedan rezultat i budete jako zadovoljni.
Tako nastala i vaša kompozicija Music of the South, pa evo, pre nego što čujemo, možete malo naše slušalce da uputite.
Kompozicija The Music of the South je muzika juga, u stvari inspirisana Nanyin muzikom kineskom, to je jedan tip vrlo arhaične kineske muzike koju sam ja čula taj prvi put kad smo bili na proputovanju kroz Kinu. To je muzika koja je jedna vrlo svedena forma od 4-5 izvođača, u stvari od kojih je 4 sviraju, a 5 je dirigent i može i da peva, koja mene, a čini mi se i sve ostale u grupi, potpuno, da kažem, omađela, zato što je strahovito dejstvena i bazirana je na izuzetno redukovanom broju muzičkih motiva koji su protkani tako pauzama nekim punim tenzije. I u stvari cijela situacija jako podsjetila na ono što danas postoji u savremenoj muzici, a to je ta neka vrsta muzičkog teatra, neka vrsta fizičkog angažmana izvođača koji se na neki način postaje deo same kompozicije. Kao što su recimo to Berijove sekvence, na primjer, pa sam taj napor koji izvođač mora da uloži da bi izveo jednu sekvencu, postaje integralni deo te kompozicije, je tako i ovaj odnos između izvođača i njihovi pokreti zapravo postaju deo te muzike. I to je nešto što je meni bilo jako zanimljivo i jako upečatljivi motivi. Tako da sam ja u stvari ono što vrlo retko radim citirala na neki, ne baš citirala, parafrazirala taj motiv i to sam uplela u stvari u taj svoj neki muzički tok.
A izvođači?
Izvođači su bili kamerni orkestar tradicionalnih instrumenata sa Šangajskog konzervatorijuma, a dirigovala je dirigentkinja Wu Qiang.
Možete li da nam kažete neke od instrumenta koje su, da pomenete u stvari neke od instrumenta koji učestvuju?
Koji su, ja sam, ne mogu sad tačno se sjetiti šta sam koristila, ali ovako, Gao Hu, Ar Hu, Gu Zheng, Yang Qin, zatim nekoliko vrsta ruana, Bang Di, Sheng i perkusije i klavir. Znači, to je bila kombinacija sa standardnim instrumentima koji postoje. To su duvački, udarački, zatim gudački i trzački instrumenti. U kineskom orkestru baza su žičani instrumenti, ali nisu gudački, nego pre svega trzački. I njih ima mnogo više. Oni imaju te ogromne sastave koji su veličine simfonijskog orkestra, gde pored svih ovih sekcija koji su u stvari analogni ovim našim sekcijama, drveni duvači, limeni duvači, gudači, oni imaju još jednu sekciju, a to su trzački instrumenti. Vrlo je zanimljivo, a može da se izvodi sve što se inače izvodi, postoje aranžmani za njih, tako da to sve zapravo funkcioniše kao i simfonijski orkestar.
Slušali ste kompoziciju The Music of the South, Branke Popović, koju su izveli članovi kamernog orkestra tradicionalnih instrumenata Šangajskog konzervatorijuma, a dirigovala je Wu Qian. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naša gošća je kompozitorka i muzikološkinja Branka Popović. Branka, neizbežno pitanje kada je reč o vama svakako je vezano za, da kažem, kombinaciju kompozitora i muzikologa u jednoj osobi, iako ste naravno aktivniji kao kompozitor.
Jesam, na kraju moj put je otišao više na tu stranu, ali ta moja muzikološka strana je za mene vrlo značajna, jer je to moj početak u stvari bio na studijama muzike, iako je to se nekako sve desilo vrlo neplanirano, ceo moj taj obrazovni put, jer sam ja više nekako bila orijentisana ka prirodnim naukama, u srednjoj školi, ali u tom trenutku sam odlučila da u stvari pokušam da studiram muzikologiju koja je bila neki spoj nauke i umetnosti, jer mi je umetnost naravno zanimala sve to vreme. I posle godinu dana studiranja to mi se jako izuzetno dopalo i želela sam to da nastavim, tako da me put u stvari odveo na tu stranu, a onda se javilo u stvari u nekom trenutku tokom studija muzikologije želja da se radi nešto što me već u detinjstvu u stvari nekako zanimalo, to je ta kompozicija, kad sam ja kao dete pravila neke male kompozicije. Čini mi se da je baš tim putem, iako je to bilo potpuno spontano, neplanirano, bilo jako dobro, zato što muzikologija za mene je jedan temelj i jedan dobar način da se kompozitor koordinira, da razume svoje postupke, da razume na koji način transformiše nešto što je slušao ranije u nešto što je savremeni trenutak i da razume ono što radi u odnosu na svoju okolinu. I mislim da je to jako važno i to ono što je muzikologija za mene. Naravno, uvek mi je bilo zanimljivo i da radim sve muzikološke projekte i da pišem tekstove i da pišem kritike i da organizujem razne kulturne manifestacije. Tako da mislim da to sve zajedno, u stvari ako je pitanje slobode i ograničenja, mislim da zapravo te dve stvari zapravo daju jednu veliku slobodu. Zato što omogućavaju da se jako dobro razume to što se radi i u tom smislu da se nađe svoj neki put u stvaralačkom smislu.
Zanima me, evo kad ste već pomenuli kritiku, kako jedan kritičar doživljava kritiku o svom delu, i još jedna stvar, muzikologija vam je verovatno upravo tu kritičku crtu, da kažem, probudila i u odnosu na komponovanje, znači u odnosu na sopstveni rad.
A mislim da je zapravo upravo jeste to. Znači, muzikologija je izgradila analitičara kod mene i mislim da mi je omogućila to da se distanciram od toga šta radim i da pokušam da ga posmatram očima muzikologa. Kada je reč o nekom drugom. Ali to mi je pomoglo da zapravo verbalizujem i sistematizujem sobstveni način rada, što je na kraju imalo taj efekt da se ceo taj postupak stvaralački ubrzala. I to je nešto, i moram da kažem što je tokom mojih studija u Engleskoj na tome se radi jako mnogo, da se upravo verbalizuje proces stvaranja da bi se zatim vratio u taj kreativni moment koji onda postaje nekako, ubrzava se ceo proces. Tako da ja kao kritičar, kao neko ko je muzikolog i ko je pisao nekad i kritike za koncerte, pa sluša kritike o sopstvenim kompozicijama, moram da kažem da mi je uvek zanimljivo da saslušam kako je način na koji je neko drugi sagledao to. I onda tu zapravo nekad ima i nekih iznenađenja, nešto što je neočekivano. Ja uvek razmišljam o tome i naravno složim se sa nekim stvarima, neke su mi iznenađujuće, ali nađem da su tačne, nekad se i ne složim, ali moram da priznam da mi je jako zanimljivo da čujem šta drugi ljudi pronalaze u tome, da li su pronašli zaista ono što, o čemu sam razmišljala u tom trenutku. Nekad zaista vidim da neko potpuno uđe u taj proces, znači da u tim partiturama postoji, upisan je taj proces koji neko posle može da otkrije na neki drugi način.
Predlažem da sada čujemo valcer za klarinet, violinu, udaraljki, elektroniku, Inside, a izvođači su
grčki ansambl Artefacts. Thank you.
U interpretaciji grčkog ansambla Artifacts slušali ste kompoziciju Branke Popović pod nazivom Inside. To je valcer za klarinet, violinu, udaraljke i elektroniku. Podsećam vas da ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i naša gošća je kompozitorka Branka Popović, a razgovaramo u susret njenom autorskom koncertu koji će biti održan 2. decembra u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Naravno, mnogo je tema za razgovor. Pokušavam da dotaknemo priču o tribini, uopšte o pedagoškom radu, o govoru o kompoziciji zapravo. Neka vaša dela su bila predstavljena u okviru tribine Novi zvučni prostori, pa me interesuje koliko vam je to bilo korisno za dalji kompozitorski rad. Dakle, to su tribine u okviru kojih imamo priliku da čujemo različite uglove o nekim ostvarenjima izvođački, muzikološki, kompozitorski. I pošto radite na Fakultetu muzičke umetnosti, docent ste na katedri za kompoziciju, da li bi mladim kompozitorima bilo korisno da se neki takav sistem tribine prebaci na fakultet, jednostavno prosto vežbaju na neki način, čak i muzikolozi i izvođači? Da verbalizuju neke stvari.
Mislim da je jako važno verbalizovati stvaralački proces i sa svojim studentima jako mnogo razgovaram o tome. I moram da kažem da sam vrlo zadovoljna kako je to sve počelo i kvalitetom studenta koje imam, sa kojima mislim da postižem dobre rezultate, čini mi se da su i oni zadovoljni. Važno je razgovoriti prvo zato što svako od njih je različit, i nije dobro tražiti od njih da postanu neko drugi, nego im treba pomoći da artikulišu i ispolje ono što imaju u sebi. Tako da kod svakog od njih funkcioniše drugačiji način, ali je jedno isto, to se nešto što se tiče zanata, što mora da se savlada.
Šta je zanat u kompoziciji?
Zanat u kompoziciji je, nije potpuno opipljivo ovako reći, znači u dve rečenice, ali je prepoznavanje vrednih muzičkih zamisli, njihovo hvatanje, da kažem, zatim njihovo pažljivo plasiranje u vremenu i na kraju, znači u obučavanju jedan muzički tok i zatim orkestracija. Znači, ispoljavanje zvučnosti na onaj način na koji određeni materijal to zahteva i naravno mediji u kojim se to radi. To su najosnovnije, najgrublje crte, naravno mnogih finesa ima u tom među prostoru. Tako da, rad sa njima meni isto pomaže zato što to je nešto o čemu ja razmišljam ili recimo saznam nešto i onda vrlo rado podelim sa njima. I onda kada vidim da se to na njih, da su oni to prihvatili, da se kod njih dešava napredak, za mene predstavlja veliko zadovoljstvo. Tako da, i čini mi se da sad nekako svi oni zvuče drugačije, a u samom tom nekom kvalitetu kompozicije, orkestracije, plasmana tih ideja postaju sve bolji. Tako da ta pedagogija zapravo je i neka introspekcija i sagledavanje sopstvenog procesa, pa i nekih problema koje sami prevazilite na određen način, pa ih primetite kod nekog drugog, pa onda se taj problem rešava kod nekog drugog. I moram da kažem da nije lako naći način da se nekomu objasne neke stvari koje se recimo dešavaju mehanizmom, vi ne razmišljate o njima u tom trenutku, pa onda dok ih kod sebe definišete, pa kako će se to reći nekome, pa da to ima efekta na ono što rade, to je taj neki proces koji je težak, ali je jedini mogući način u stvari kako se prenosi to znanje iz kompozicije, a i neko poverenje koje se stvara između studenta i profesora da se određene stvari urade na određeni način. Tako da taj govor u muzici, bilo da je to pedagogija, da je to čas i neki razgovor, jer moram da priznam da me studenti često podstiču na određena razmišljenja, da i oni kod mene proizvode neku vrstu istraživanja i da u tom nekom međuodnosu mi dolazimo do nekih rešenja koje su recimo i za mene bitna, a i za njih naravno, za njihov rad dalje. To isto je u nekom drugoj formi kada je u pitanju recimo tribina kao što su novi zvučni prostori, gde već profesionalci sa formiranim svojim iskustvom analiziraju određenu kompoziciju i govore o njoj. To je prilike taj proces, samo što je nekako sad već doveden do nekog nivoa da je to izlaganje, je li tako? Mm-hmm. To su različiti utisci, a ovo je neka radna verzija, da kažem, mm-hmm. toga gde postoje stalno i neke krivine i neka vraćanja na taj neki glavni put, tako da slično je, mm-hmm. I mislim da je potrebno, važno je da se govori o muzici i da postoje ti različiti aspekti, jer zaista se tu otkriva jako mnogo. Mislim, svako od nas koji je određenog profila, u stvari muzičara, je fokusiran na određenu stranu tog fenomena kojim se svi bavimo. Tako da meni je izuzetno važno i komponovanje, i izvođenje, i govor o toj kompoziciji.
Važno je i slušanje muzike. Koliko umemo da slušamo savremenu muziku?
Pa ja mislim da savremenu muziku treba slušati kao bilo koju drugu muziku, koja je u svakom slučaju, svaka od te muzike, da kažem, je u nekom trenutku bila savremena i drugačija i bila je van nekih konvencija koje su pre toga bile, pa bila prihvaćena i usvojena kao nešto što je vredno. Tako da mislim da zapravo samo treba biti vrlo otvoren prema tome šta se sluša i treba voleti muziku, slušati je i tako je prihvatati. I naravno ta onda savremena muzika treba nekako, čini mi se, više da se nađe i na koncertima i u medijima, da bi više publike usvajalo, da bi jednostavno postalo im poznato, pa samim tim bi onda i više voleli, čini mi se.
Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želimo vam naravno uspešan koncert i još mnogo lepih ostvarenja.
Hvala mnogo na pozivu i na ovako divnoj emisiji.
Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica. Završeno je vreme muzike u kome naša gošća bila kompozitorka i muzikološkinja Branka Popović.